lilkom is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqaku ma' 13 u l-aħħar programm fl-ewwel sensilja ta' serje X'ħanaqrajt. Fil-programm li għamilna sal-lum trattajna temi, awturi, xogħlijiet barranin u Maltin, tkellimna fuq il-festival tal-ktieb. Insomma, żewwaqna mhux ħażin. Ħassejt lil-lum wara li r-raba programm li konna għamilna kien ma' Charles Qasaw fra Modest, il-karattru l-ħoloq aktar minn 50 sen ilu li għadu ħajsa l-lum, ikun xira jekk nerġgħu nitħattu ftit dwar xogħlijiet bil-Malti. Se niltaqgħu ma' awtur kontemporanju li jien personali niftakru meta kien għadu ħajibda jikteb. Kellu diversi suċċessi u rebaħ ħafna premji Maltin u Ewropej u x-xogħlijiet tiegħu ġew maqlubin f'lingwi barranin aktar minn darba u aktar minn lingwa waħda. Stadintu hawnhekk miegħi fl-studios ta' Campus FM fl-Università. Ħalli minn flok nitkellmu dwaru, nitkellmu miegħu u jkun huwa stess li jitkellem dwar ix-xogħlijiet li kiteb. Però qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħanaqrajt?
Nilqa' man hawnhekk lill-Emmanuel Mifsud. Kittib prolifiku li beda jikteb jew naħseb iktar korrettament tip pubblika x'nimmaġġa li kien beda jikteb anke qabel. Madwar 31 sena ilu. Grazzi Manuel tal-li ġejt magħna hawnhekk illum.
Grazzi lilek anzi.
Jien għaltqajt ma ħdax il-xogħol tiegħek ta' proża pubblikati naf li qed inħalli xi ħaġa barra imma tieni ftit liċenzja hawnhekk sa ngħid għalfejn. Għax minn barra dawn 11 li se nsemmuhom hemm waħda partikolari xtaqt nibda biha u oħra inħalliha għal aktar quddiem. Dan huwa 13 il-programm tiegħi. U għalhekk nitkellmu fuq 13 il-pubblikazzjoni kombinazzjoni b'kollox taqsek ħa nitkellmu. U sa nibda minn dak li naħseb li huwa tal-aħħar jista' jkun żbaljat għax naħseb fil-fatt li wekku. Għax reċentement jien attendejt tat-tnedija ta' ġabra ta' novelli tiegħek b'isem daqsxejn intriganti li jismu Qabel il-Klabb. X'i jfisser dan l-isem?
Mela, laqedin nsemmu n-numri ngħidlek li n-numru 13 huwa n-numru favorit tiegħi wkoll, ġiet nieħu gost doppju li qiegħed għamellhom. Qabel il-Klabb mhuwiex ktieb ġdid, huwa in-novelli kollha illi pubblikajt kif qatt inti minn 31 sena ilu sal 2001. Fl-2001 kien ġi pubblikat il-ktieb l-Istejjer Strambi ta' Sara Susammut u kien l-ewwel ktieb li kellu pubblikatur il-kotba l-oħra qabel li ħriġt kont noħroġhom minn Buti.
Self-published.
Eżattament. Dak iż-żmien kittib ġdid ma kienx isib pubblikatur. Illum b'xorti tajba il-pubblikaturi anke t-tieni ġenerazzjoni li aħna il-żewġ djar ta' pubblikazzjoni l-aktar antiki li għandna f'Malta illum ġew qed jitmexxew mit-tfal ta' min
ħoloqhom.
Ovvjament kellhom ideat differenti mill-ġenituri tagħhom. Allora llum il-ġurnata huma aktar lesti il-pubblikaturi li jippubblikaw xogħol ta' prinċipjant iktar milli kienu qabel. Mela, fl-2001 kont ippubblikajt il-set ta' novelli l-Istejjer Strambi ta' Sara Susammut kien l-ewwel ktieb li kelli pubblikatur. Kien il-minima, kienet dar żejra ta' pubblikazzjoni ta' ċertu Mark Vella li mbagħad ma baqax jippubblika kotba.
Preżenti għat-tnedija Arabi.
Eżattament, Alex tidin nieħ l-aktar u dak kien l-aħħar xogħol, l-ewwel u l-aħħar xogħol li pubblika Mark. Mill-ktieb ta' wara il-qudiem il-pubblikazzjoni kienu kollha tal-klabb kotba Maltin.
Mela dak il-klabb tal-isem.
Dak huwa eżatt.
Allura speċi ta' qabel il-klabb qabel ma inti bdejt tippubblika mal-klabb kotba Maltin.
Il-ġabra barra daw in-novelli kollha għax qed nitkellmu fuq ktieb ta' xi kważi 600 paġna.
Oħxol.
Imbagħad hemm ukoll tliet xogħlijiet li ma kinux deru f'kotba fosthom serje ta' Molli Mamo illi kienet tidher fil-gazzetta illum qed tagħmlet xi 13. Eżatt. Xi 13 il-ħarġa jidhirli m'iniex ċert, ma lillum u issa qiegħda f'din il-ġabra kien hemm rakkont ukoll illi dwar il-Belt Valletta illi spiċċa pubblikat barra qabel ma ġie pubblikata dan ir-rakkont. Kien hemm pubblikatur Indjan illi kien stieden ħafna kittiba Ewropej, ċe dinjin mhux Ewropej, biex dwar il-Belt Kapitali ta' pajjiżhom, fil-fatt il-ktieb jismu Capitals. Mbagħad hemm ukoll rakkont iqsar li kien inqara biss dak li aħna kunna jgħidulu St. James Cavalier Dari f'xi anniversarju mill-qtil ta' Raymond Caruana. Hija huma kollha novelli li ġew ippubblikati qabel ma bdejt
nikkollha mal-klabb. Interessanti, tip auction għax
ngħidu,
imma meta jkun tip auction jekk ikunu short stories ma għandux għatali qalbi għax tista' tara biċċallu.
Eżatt.
Ma m'hemmx sens ta' kontinuità. Mela, l-ewwel kollezzjoni li niftakar jien però jista' jkun kronologically mhux tajba u l-ewwel darba li qrajt xogħol tiegħek kien stejjer ta' niskoroh.
Ekku, dak l-ewwel xogħol li ħareġ.
Kien fil-fatt l-ewwel xogħol li ħareġ?
Tajjeb
niftakar.
1991.
Xi ħaġa jekk jiena dak iż-żmien nafik. Dejjem ikollhom isem il-kotba tiegħek li mingħajr ma trid għajmu lek il-kurzita. U niftakar però li kien laqatni kien il-fatt li fil-konverzazzjonijiet fil-kitba tiegħek kienu realistiċi il-lingwaġġ. Ma konċ naddafhom biex ngħidu hekk minn dik it-tiżrita, ġiet iżarra xi naqra l-awwel hemm, il-mod kif nitkellmu vera. Kemm kienet għażla konxja di għal dak iż-żmien qed nitkellmu fil-91, jiġifieri kollum ħafna iktar faċli, kważi iktar moda t-tiżrita mill-inqas tagħha, imma dak iż-żmien naħseb kienet daqsxejn ta' groundbreaking, kemm kien diffiċli li ma tiddejjaqx li tħalli din l-awtentiċità ngħidulha hekk pastaża.
Ara, ħalli nibdew minn hawn, ir-raġuni li għala għamilt kont għamilt hekk kienet konxja ħafna tinsi xukoll jiena ġej mid-dinja tat-teatru. Allura fil-proza tiegħi nagħti ħafna importanza id-dialogi. U nistudja ħafna biex id-dialogu insat tiżrid. Imma li id-dialogu jkun naturali u mhux letterarju kemm jista' jkun. Għax in-nisek jitkellmu. Imma naħseb illi l-influenza tat-teatru naħseb għenitni f'dan ir-rigward. Issa dwar it-tiżrid kif riferejt għalihom inti, jien ħassejt illi fil-bidu tad-disejniet kemm kelli seta' kelli 24-23 sena u tibda taħseb mhux li x-xemx telet miegħek imma kważi. Għax tkun għadek żejt, tkun għadek immatur, u allura bdejt inħoss illi hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa ġdida, bżonn nagħmlu xi ħaġa ġdida. U waħda mill-ħafna affarijiet ġodda li rid nagħmel kien appuntu illi nuża l-lingwaġġ veru illi huwa intużat fil-ħajja ta' kuljum.
Jiena bniedem naqra speċi ma l-ewwel darba li rajt il-kelma mhux ħanejdem, ma ħanreferi għalha tibda biż-żeta li miktuba fil-ktieb kif fil-ktieb tiegħek.
Iva, ekku fil-fatt. Ma ir-raġuni kienet dik illi qed tisma' ma jistax ikun nibqgħu nipproduċu xogħlijiet illi mhumiex daqstant veri.
Jiena speċi ħasditni rajta miktuba, però ma nafx għalfej ħasditni għax mhux wieħed il-qatt mhu żgħid xi tiżrita l-ewwel hemm anzi. Jiena hekk meta tkun titkellem ma' ċerta dak titkellem dak il-mod naturali mhux għax tkun pastas għax dak huwa l-lingwaġġ normali li kultant iżżarra xi waħda żgħira l-ewwel hemm. Imma meta rajta miktuba ppubblikata fi ktiebet mixed feelings mill-ewwel, xokk għax qatt ma kont rajta professin, imma aħna qed nitkellmu.
Ekku, ekku.
Iġbir realizmu fil-verità.
Iva, eżatt, dakku, dik hija l-kelma. Imma barra minn hekk anke it-tip ta' suġġetti li bdejt nitratta wkoll ħassejt li kien hemm numru ta' suġġetti li kienu għadhom għal xi raġuni jew oħra kienu għadhom tabu u rrid nisfronda t-tabu bażikament. Fis-sens li ħanibdew minn hawn. Illum il-ġurnata faċli, pereżempju, li titkellem fuq l-omosessualità.
Kważi ma tistax ma titkellimx.
Sewwa, ma jiena ktibt stejjer dwar personaġġi omosessuali illi ma konx terhom qabel. Kien hemm ġieli mhux qed ngħid ma kien hemm pereżempju Oliver Friggieri fl-istramp jagħtina relazzjoni omosessuali, ma ovvjament Oliver kiteb 20 sena qabli u allura dak iż-żmien kien hemm ċerta kodiċi ta' kif xtejt u kemm se tidħol fil-.
Meta qed tgħid 20 sena qabel kif qed ngħidu fis-71.
Fis-71
bidu omosessuali kien għadu illegali.
Eżattament, jiġifieri
aħna fil-ħajja tagħna rajna ħafna bidliet ta' kif inħarsu lejn ċerta affarijiet.
Ekku. Imbagħad kien hemm ukoll it-tabu tal-politika. Jiġifieri kien hemm Trevor Zara li fi żminu kiteb dwar l-andament partiġjan ta' snin 80. Imma per eżempju qatt ma semma l-gasta d-muħ ngħidu aħna, qatt ma semma tal-barrani per eżempju le.
Kienu tabu subject, ma tistax titkellem fuq.
Iva, issa
ma offendi.
Jew dik jew għax ovvjament kien hemm kittieba li kellhom l-alleanzi politiċi tagħhom. Allura anke dik il-ħaġa se tiżammithom lura milli jiktbu dwar ċerti affarijiet.
Jiġifieri minkejja li on paper kien hawn il-libertà tal-espressjoni. U ma kien ostajt tikteb dak li trid fil-verità.
Ekku.
Però kien hemm speċi ta' autoċensura. Dak li jkun isu ma jkunx irid jippronunzja ruħu fuq dak li jrid jgħid.
Trid qis illi kontrarju għal teatru u għal film, il-letteratura qatt ma kellekx ċensur inti, ċir jekk inti jekk se tipproduċi dram, rid tmur,
tiċċensur,
qatt iċċensur id-depow dak iż-żmien. Jekk kellek film għandek iċ-ċensura le qabel ma joħroġ għal pubbliku jagħtuh anke ċertifikazzjoni ta' età. Fil-letteratura ma kellekx dawn l-affarijiet, issa ħalli għalijien u anke kittieb oħra nkellna storja ta' ċensura, imma mhux ċensura uffiċjali.
Għax jisu għanna l-mentalità, speċi għanna imxejn, issa speċi l-ewwel morna mill-pastażati, issa morna fuq il-politika. Ma nafx x'inhi differenza bejn itom it-tnejn, quite frankly, kultant. Imma fl-element politiku, aħna fil-partiġjaniżmu polarizzat, pi, ħafna pi, sfus pis, fil-partiġjaniżmu polarizzat eżaġerat tagħna, jisu jekk inti tikkritika ħaġa li ġejja minnaħa, automatikament inti tiġi attribwit li inti mannaħa l-oħra. Speċi ta' biex nġib eżempju ħanevita jena wkoll hawnhekk li nindirizza b'mod dirett għax ma rix li ninqabad fit-trappola mingħajr ma ngħid. Però fil-futbol, per eżempju, jekk tgħid l-Ingliżi ma rebuġi World Cup, ma Taljani ma labux, mi mhux ma Taljani nżomm, x'għandu x'jaqsam. Automatikament għax tgħid kritika fuq l-Ingliżi, mela allura jiena tirrispondini li billi tattakka l-Taljani. U l-partiġjaniżmu politiku huwa hekk ukoll. Jekk inti tikkritika xi ħaġa li saret taħt A, mela allura m'għax ma tarax x'għamel B.
Aħna għandna dit-tendenza li tidħol f'kull aspett tal-ħajja l-istess bħall-gażini tal-Banet, pereżempju, le. Speċjalment f'ċerti lokalitajiet forsi aktar minn oħrajn. Rari issib pajjiż jew raħal illi m'għandux iktar minn każin wieħed.
Borbla.
Pajjiżi. L-Isla u x'hekk.
Le, l-Isla dwar tnej għandhom. Mhix ċert.
Ne, ma jidhirlix ma mhux semmen.
Banet tnej għandhom. Festa waħda.
Mhux semmen.
Ma nafx tagħmel qas jiena.
Mhux semmen.
Ma qasien. Il-Birgu żgur tnej għandhom.
Il-Birgu wieħed ikka naf. Imma jiġifieri dit tendenza li li l-bniedem għandu bżonn għadu biex jikkonferma li lu nnifsu għandu bżonn jekk mhux għadu għandu bżonn rivali u jekk ma jeżistix jivvintaħ.
Aw għandi tendenza ma li ma naqbilx miegħek eżatt, naħseb li tiegħek xi negattiva li ngħidu għandna bżonn għadu, jiena pjuttost nara a sense of belonging. We need to belong to something, we need a flag. Issa to end your flag, il-bandiera tiegħek tissaħħaħ meta għandek bandiera kontlarja. Issa pereżempju fejn għaf jien? Vera.
Pereżempju inti semmejt Borm għax hemm gażin wieħed, banda waħda.
Festa waħda.
Imma mbagħad meta tiġi għal famuża regatta, l-istorja tinbidel. Il-kompetizzjoni ħarġa.
Oh, żgur, ma dikha sport.
Eżattament, jiġri.
Anke fil-futbol.
F'kollox, jiġri biex inti issawar lilek innifsek se jkollok bżonn l-antagonista tijak, għalli ma nejdu l-uxħadu.
Insomma, libna daċxie, devjajna na, għarumma dawnu ma suġġetti kolla li l-letteratura tijak titratta. U tajjeb li nitkelmu fuq, u mżommu kem jissekku nisfond letterarju. Pero naħseb li nam tajjeb li namlu għafa, għasir issa, undo u bieċa mużika. Il-mużika zil tenta stess, Manuel.
Iva.
U tiqax, għatli li tissemma fuħta mi xoli tijak, jissajdinna flima.
Iva.
Il-branu, il-diska jaselma, tal-grupp li dak iż-żmien kien ġej mill-pajjiż li madux jeżisti Jugoslavja, jekk ma nippronunzja xejn xajjeb ejda inti aħjar mill-ewwel.
Bielo dugme li tfisser buttuna bajda.
Buttuna bajda ġejja mis-snin 70, nisimgħuha.
Selma Buttu jena fakultet Ona putuje Ja kofer nosim, molim Te rzeki albo szlo nie nieliczno Ja i taj kofer wolim Na ulasku vostite do reč Nešto nježno Nešto što izaziva pozor A rekoh samo zdravo Selma Volim te ne naginji se kroz prozor
Fakkarkom li qed tisimgħu l-programm x'ħana qrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum għandna magħna l-kittieb Malti Emmanuel Mifsud. Emmanuel, kollezzjoni oħra tiegħek jinkludi diversi titli, dejjem anke jużi, għadek kemm semmejt inti stess l-istejjer strambi ta' Sara Susammut, għandek alliterazzjoni qawwija fuq l-SM-ek. Jew stejjer li ma kellhomx jinkidbu, ma nafx ktibdhom jekk ma kellhomx jinkidbu. Allura l-hemm l-inkejja tat-titlu. Però barra dawn l-inkjeta titlu li sa naħseb tgħidilna xi ħaġa fuqhom ukoll, naf li l-kitba bla kantonieri tiegħek ġieli waslet li kellek anke xi problemi pubblikazzjonijiet qabel ma ħarġu. Mingħalija l-kollezzjoni kimika?
Ekku.
X'kien ġara dakinhar?
Dak li kien ġara kien ċempilli xi ħadd u għall-isma Times interessat jibdew jippubblikaw bil-Malti, taf inti Times dejjem kienu.
Progress Press, proprio.
Il Progress Press. Tinom, all right, sveċi, għandek xaħġa, tinom, palissa jgħat nifinalizza ġabra ta' novelli, tinom, ħanam l-għacħara, uħut minnom ma spinti ħafna.
Ma ta' spinti ġi oze.
Oze ħafna. Tinom, għara, ħana zell liktar spinti li jem, ħalli ma jkun jistgħu jiġġudikaw u mix l-esti uħorġu għom jawle. Anka xwieħed jaf il-littan li jimkienet konservativa barra li pro-English u dal-affarijiet. U tajtum daw, insomma, waraft it-tazmin, għallu li d-deċidew li se jippubblikaw u talbuni is-set kollu, tajtum is-set kollu. U għaluli li abdu tlita minnis għat ma kont naf minnum sallum illi speċi għalulom go ahead, dal-ktib ġi stampat. Dal-ktib ġi stampat, fil-fatt jien għandi erba kopji tiegħu. iffissajna data għal meta kellu jiġi
mnidi
mnidi post u l-kellima li kellhom. Insomma biex naqtaħħa fil-qasir għax l-istorja twila. Xi ġimgħa qabel it-tnedija niġifi telefonta xi d-disa bil-lejl. Għallu l-isma hold your horses. Hold your horses xiġifi. Għallu li tibaċċetra. Deċa ħareċ kollox, ħarġu l-inviti. I can't hold any horses issa. Dan kien il-problema. Għallu li għax kien hemm xi ħadd mill-board of directors illi ħass illi daw l-istejjer huma osċeni u ħadna parir li anke ħabba l-isem tal-istituzzjoni m'għandniex m'għandniex noħorġuhom. Dak iż-żmien mbagħad jien ħadd kbira ħafna ovvjament, qed nitkellmu 2005. Mbagħad għamilna xhur nittitubaw x'se jiġri u daqqa jgħidu l-isma nippubblikawhom aktar il quddiem.
Sadattant il-kotba stampati.
Sadattant il-kotba stampati.
U meta qed tgħid għandek erba' minn erba' mill-istampa.
Eżattament.
Għax timmaġina ħriġtu wara.
Il-kompliment żgur kien il-kopja komplimentri tiegħi jux. Lillum huwa collector's item da. U bażikament għadna nittitubaw sadattant. Kien hemm diversi għallu l-isma ħax-ħax, speċi tajna kelma, tajtom kelma ta' raġel li mhux se noħroġ l-istorja, l-istorja ħarġet, daw iċemplu li xejdu l-għanda, ġurnalisti biex natihom intervist da' b'nidilom xġara, b'din din nisma ma' nistax, ecc. Biex nataħħa fil-qasir, kien ċempil li ġew mitzi ta' klab kotba Maltin, għallina lest noħorġu għada. Ħek lu għadni marbut b'kontrat ma' nistawx għalissa, għalli mela irranġa għalli. U wara xhur nittitubaw daqqa jgħidu li smax se noħolqu publishing house żejra toħroġ f'dak li sem mhux f'tagħna. U mbagħad jgħidu li għax hekk u għax hekk, u mbagħad kont labt li ninħall mill-kuntratt.
U aċċettaw?
All-ewwel ma ridux, u mbagħad aċċettaw imma niftakar li fil-kuntratt kien hemm miktub illi jien tlabt li ninħall mill-kontrat biex jagħmlu ċara li mhux huma. Xi ħadd kien qal l-isma għax ma tqabbaċ avukat ilhom qabba ta' avukat jiġġeled mat times. U spiċċat hekk.
X'sar minnhom daw il-kotba?
Jien nimmaġina li x'redjawhom mhux.
U mbagħad ġie pubblikat.
U mbagħad mort għan ġew mizzi tal-klab kotba ma tgħidlu għaratlu għandi dad-dokument li nħallejt mid-dokument.
U mexxejtu. Din l-istorja naħseb interessanti ħafna. U tiskanta meta tara t-Times tal-lum, tiskanta li dakinhar daqshekk riċenti kellha xilhom it-Times tal-lum naħseb saret avangwardja ta' pożizzjonijiet li qaskon qatt noħolmuhom li toħodhom it-Times.
Ekku, ekku.
Titlu ieħor inkejjus milux laħareġ, nagħmilna tingiżaq li kien l-aqwa żmien.
Sewwa.
U għawek da kien slogan politiku partiġjan f'Malta, il-wej tikka mid-direzzjoni li kellek ta' narrativi mill-irkejjen ta' soċjetà anki l-irkejjen mudlama, u tħalt f'dik tal-politika f'Malta u anki barra. Donno krittatina diversi uċuħ tal-profil ta' l-every politician, biex naddatta terminu minn l-every man tal-letteratura, il-karattri komuni li l-qarrej normali ma jistax ma jidentifikax miegħu. X'wassal għal din il-bidla jekk kienet fil-fatt bidla jew espansjoni?
L-għalet rrid nikkumenta fuq it-titlu għaliex jiena kont niddeq ħafna nisma' din ir-retorika giddieba li aħna qegħdin ngħixu fl-aqwa żmien. Fl-istess perjodu ta' żmien meta bdejna nisimgħu stejjer veri ta' nies jgħixu ġol garaxijiet, pereżempju. Li qatt ma konna jien qatt ma kont nismagħhom qabel.
Ġi għamilt ir-rabta xorta qed tagħmel ir-rabta is-soċjali mal.
Iva dejjem hu dejjem.
Ġifieri qas kienet daqshekk bidla?
Le, ma naħsibx li kienet bidla.
Żvilupp.
Kienet żvilupp forsi iva. Xil-fatt minn dik il-ġabra l-unika storja li tista' tgħid ma kellix ton għidli inti soċjali, hemm storja fuq raġel ta' mezz-età illi jiltaqa' ma' mara u jkollu relazzjoni ta' darba li mar nixxi.
Ħanaġġel daqsxejn għax nixtieni mmissu daqsxejn, għax inti irnexxilek ukoll mal-kollega tiegħu tiegħek u l-ħabib tagħna Tony Sant li tlaqa' l-midja soċjali mal-publikazzjoni klassika permezz ta' jiena noti jiena.
Iva.
50 sekondi xtajt li dwar dan u x'waslek għal din il-publikazzjoni covidjana, mhux ovidjana, covidjana.
Eħ, x'dara fi żmien il-lockdown, fost il-ħafna affett li għamilt fi żmien il-lockdown, bdejt intella il-coming of age tiegħi permezz flok qatt nara x'avvenimenti għaddejt minnhom biss, bdejt nimmappja il-coming of age tiegħi bil-mużika, speċi u bdejt nara firxa ta' numru ta' snin il-gosti mużikali tiegħi kif inbidlu. U kont intella dal-post jidilli kuljum fuq il-Facebook page tiegħi. Eventualment Tony Sant, li issa naħbib minn 1978, beda jagħmel l-istess u kulħadd beda jdilna pubblika u għamax
Facebook. Pubblikajtuhom.
U pubblikajni.
Groundbreaking ukoll in a way bħala concept. Tal-aħħar, u ta' malajr ħafna, għax in li qed miem il-ħin qalbu jibsa u kattif.
Ekku.
Ma jiġidix biċċa. L-aħħar domanda. L-autor John Boyne, ta' fama internazzjonali, permezz ar-romanz tiegħu The Boy in the Striped Pajamas, kien Malta milux għal-festival tal-ktieb. U dan ġi rrapportat li ħeġġeġ l-awtur Maltin iwessaw il-frontieri tagħhom u ma jibgħux jikdbu biss fuq rakkonti bbażati f'Malta. Inti donnok antiċipajtu għax il-kitba tiegħek kont diġà bdejt tagħmilha. X'tgħid li dwar dan, dwar stili differenti ta' kitba u ta' teknika li tuża biex il-vuċi tan-narratur tbiddel it-ton u l-perspettiva. Għandek m'għandikx ħafna ħin imma fil-qosor kemm jista' jkun.
Waħda mill-affarijiet li rid nibdel huwa il-fatt li ħafna rumanzi u novelli Maltin iseħħ l-istorja tagħhom isseħħ f'Malta. U jiena rid nibdilha din, rid m'għamiltix jiena biss Pierre J. Mejla jagħmilha ħafna fin-novelli tiegħu.
Naħseb ġi warajk Pierre Mejla.
Ġi ftit warajja. Ma ġendu.
Jiex barra Pierre Mejla.
Illum il-ġurnata. Esattament, u hemm oħrajn illum il-ġurnata. Wieħed mill-isbaħ żviluppi fil-letteratura tagħna ħanna laqbdija li mhijiex dwari, il-fatt li għandna diversi kittieba Maltin illi jgħixu barra u li kellna nies li mhumiex oriġinarjament Maltin u bdew jikbu bil-Malti. Jien naħseb li dik hija xi ħaġa li tarrikkixxi l-letteratura. Ħares ġara fil-letteratura Angliża, malli fil-letteratura Taljana, fil-letteratura Ġermaniża, kollha kemm huma l-letteraturi l-kbar.
Mela, ħajkonna naqgħu nagħlqu, għax naħseb ikun għandna nitkellmu nagħmlu xi sitt programmi, ma jkollux għalfejn qed nipprepara l-kumplament tas-series, imma nixtieq ngħid tal-aħħar li l-mod partikolari tiegħek ta' kif tesprimi l-versatilità u l-komplikatezza tan-natura umana hija pjuttost unika għal dan il-pajjiż.
Grazzi.
Nirringrazzja lill-Emmanuel u fuq kollox il-Kommissemmija tal-li kontu magħna llum, nagħmlu appuntament għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Fejn se jkollna l-ewwel programm tat-tieni serje u niddiskutu karattru personaġġ kontroversjali li kien fil-politika, kien fil-ħabs, falla u mbagħad sar kittieb famuż u miljonarju. Fi programm ieħor dejjem x'ħanaqra għajt fuq Campus FM 103.7. Grazzi u saħħa.